En Son Villamorta, terceiro se cebo, recitar o poema 3 de Abelino Díaz. Polo río do misterio, os mares de alén se vai, o teu espírito guieiro, campesiño e mariñán. A galaxia entrelecida, teu espírito vai morrer, e a ser o luceiro e guía do nazón de Breogán. Na barca senlleira da nosa nazón, nós de mariñeiros e ti de patrón. Esa terra fecundosa, é semente e é sofrol. Es colleita farturosa, esa chuvia e eso sol. Esa nao e o mariñeiro, esa vela e o timón, eso faro e o roteiro e es luceiro guiador. Eso val e a serra, o porto e o mar, o cello e a terra, o lume e o ar.